түндүрүлмөдөн уч ордон düşürülýär. Şeýle de Amerikanyň hödürleýän Green Card bijetini utan Türkmenistanlylar MHM tarapyndan soraga çekilýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Adatlygyň habarçylary mektep ýaşyl çağlaryň arasynda dilekçilik edýänleriň sanynyň barha köpelýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý bir tarapdan ýurt ýylatynyň arasyndaky garyplygyň derejesiniň dowamly ýokarlanmagy, iş ýerleriniň gadanç mümkinçiliklerinin köpölmözlüğü ulen bağlanıştırılsa, ikinci taraftan çağaların tomuzki din çalış mögtümünün başlanma ulen düşünürler. Paytaqta kavarçimiz şugunlar Aşkavadın köçörlerine pul soruyan çağaların şeyle de dürlü oğunu kılmatlar ködürlap, ağlık ve pul kalan mağazinan şan okulçuların has köp gözüyleyenliğini havar verdi. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva doğam ettiriyar.
Dilekçilik eden çağırları şunlar Aşgabatyň köp adamly yerlerinde görse bolýar. Habarçymyzyň söýlerine görä Aşgabatyň Demirgazygyndaky Aldynasyr Gündogor bazarynda teke bazarda we bazaryň göçme satyw nokatlarynyň hatarynda ulaglara ýanyk çuýan nokatlarda söwda merkezleriniň ýanynda we ulag duralgalarynda metçiýetiň girelgesinde dilekçilik eden çağırlaryň sany has köp bolýar. Şeýlede çağırlar elini serip ýer asty piýada geçelgelerinde oturýar. Dilekçilik eden çağırlaryň ýaşy dürli.
İnkçileri 6-7-8 yaşlı çağılır. Olur dilekçilik eden çağılırın 4'ten 1 bölüğüne emele getiriyar. 10-11-12 yaşlı çağılır köplük bolyar.
Dip paytaxtly çeşme gurrun veriyar. Şunlar paytaxtın köçelerinde köp duş geliyen çağılırın yeni bir bölüğü ovnuk haritleri satıp ucibsiz kazanç ediyar. Sevda merkezlerinin duralgalarında duran avtologları yuvup kazanç ediyen çağılırı kim görse olyar. Ulogların eyleri çağılara mayda pul veriyarlar dip çeşme belledi. Çağılırın yeni bir toparı dükkanlara varıp öz hizmatlarını teklif ediyar.
10-11-12 yaşlı çağılır köplük bolyar. Dükkan eyleri ve satıcılar dükkandaki dirdibilleri, çelikleri da samak yali, işleri tavsiyarlar ve mühletinin oturmağına az vaxt kalın kutap, somso, köyü yali imitleri veriyarlar.
Deyip yeni bir Aşgabatly çeşme gurrun verdi. Hasul yaşlı mektep okuçuları yani 14 ve 16 yaş aralığındaki yetkincekler restoranlarda hizmatçı olup günlük işlerde işleyip kazanç ediyarlar. Polisiya işgärleri dilekçilik eden ýa-da işleýän çağırlary köplenç kowmak bilen çäklenýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň köpüsi ýylatyň aglaba bölüginiň dilekçilik eden çağırlaryň kyn ýagdaýyna düşünüp, mümkinçiligine görä kömek berýänligini bellediler. Emma rehimsizlik görkezýänler hem bar.
Polisiya işgärleri rejimi goldaýan asanyny bol elin durmuşda ýaşaýan adamlar dilekçilik eden çağırlara rehimsiz hem de düşen kyn halyna olaryň özleri günäkär ýaly garaýarlar we olar bilen gödek gurulysyp üstlerine azgyrlýarlar. Käwirler çağlary gup özlerini ol çağların hocayını yalı alıp bariyarlar.
Dip çeşmekti. Yeni bir Aşgabatly Türkmenistan'da cemiyet katnaşıkları çüpriyar ve dargamağını devam ettiriyar. Adamlar her kim öz başını yekalikte çaramalı olyar diyar. Ama çağların ağır işlerde işlemegine ve dilekçilik etmegine değişli problemi Türkmen yolbaşçıları tarafından ve devlet medyasında düpten gozgalmayar. Şeride olsa ilatın internetteki aktivligine bir gözökçülük ediyen yurtta sosyal medyada propagandistik maglumatlarını çab ediyen kavir bloggerlerin hataplarında son kaylarda dilekçilik ediyen ve ulag yuvmak yali işi bilen kazanç ediyen çağırları görkezýän videolar köpeldi. Şeýle videolarda geýnüwli gurupli adamların çağırlarının yanına varıp olara utandırıcı sözleri aýdýanlygyny ve ýazgaryp video düşürýänligini görse bolýar. Agyr sosial problemalar resmi derejede boyun alınmayan ve jemgyýetde gozgalmagyna yol berilmeýän ýurtda kyn maddi ýagdaýdaky hor çağırlara ulularyň batış etmegi ve kemsitmegi bilen bagly ýagdaýlar öňkem bolupdy. Hususan da Aşgabatyň polisiýasynyň dilekçi çağırları köpçülüğün önünde kemsitmegine değişli yağdaylar yüze çıkıptı. 2021 yılın Mart ayında Azatlık Radyosu'nun haberçileri paytaxtın mekteplerinin birini dokuyan yetkinci kıydın Aşgabatyň İlham Selgäkiniň koloyunda dilekçilik eden pursadında polisiýa tarapından saklanıp son köpçülüğün önünde yazgarılıp maskaralananlığını haber verdi. Türkmenistan'da dilekçilik eden çağırların sani sonki yıllarda Tomus aylarında köpölyer. Dinzalış dövrüne gavat geliyen bu yağdayda çağırların en çemeti girdi leji gözläp dürli işlerde işleýär käbir çağlar dilekçilik etmekden başga çäre tapmaýar. Käbir çağlar iýjek çöreginiň aladaty bilen dilekçilik edýän bolsa beýlekleri iş edip indiki okuw ýyly üçin mektep etwaplaryna pul ýygnaýar.
Türkmenistanyň ähli halkyň gözüniň öňünde bolýan bu tragediýa Türkmenistanyň hökümeti biperwaý garaýar. Görmözlüge salýar. Türkmenistanyň hökümeti halkynyň bol elin durmuşda ýaşaýanyna aýdyp, daşary ýurtlarda hereket edýän jemgyýetçilik guramalaryny ananyrmaga çalyşýar.
Dip aşgabatly çeşmeleriň ýene biri öz pikirini paýlaşdy. Çağaların ağır yağdayı üçin tanqid edilyen Türkmenistan'da çağı dəhmetini düzgünləşdiriyen kanunlar var. 2023-cü ildə hökumət çağaların hukukları önce çəri planını hem tasdikladi. Türkmen hökuməti çağı dəhməti və edilikçiliği problemasını resmi derecədə ağzamayar. Şeylədə bolsa iş yüzündə kəbir çəriləri əmələşirmaq bilən problemanı qiytaqlayın boynalyar. Xüsusən də yurt edilikçiliği edən çağaların sanını muğulliyumların xatavını azaltmaq yali ədimlər əmələşirilibdi. Balkanda bilim resmiləri barxə köpölyen dilekçi çağaların cevapkerçiliğini mektep muğulliyumlarının üstüne atıp olardan dilekçilik edyen çağaların eklenci için her ay belli bir möçverdeki maddi seri işteni vermeyi talep edipdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýardyňyz. Orus 7 işleýän ýa okuyan türkmenistanlylar konsulluk möhümlerini bitirmegiň uly mesele öwürlenýäni. Türkmen ýylçyhanasynyň türkmenlerden nagt tölenmeli dollaryň täze bolmagyny talap edip, olaryň öňem kyn ýagdaýyny has kynlaşdyrýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk bilen söhbetde bolan raýatlaryň tasdiklemegine görä, türkmenistanyň Orus 7-däki ýylçyhanasynyň resmi web sahypasy Türkmen raýatlar üçin konsulluk hyzmatlarynyň dollarda tölenmeli nagt tölewlerinin 2007-nji ýyldan soň çykarylan banknotlarda edilmeliligi bellenilýär we bu talap türkmen raýatlaryny ören lap geçedýär. Türkmen raýatlarynyň bir näçesi anonimlik şertinde gurulyşyp bu talabyň kut Orus 7 özüm diňe türkmenistanyň raýatlaryna degişli bolmagyny nägilelik bildirdi.
Türkmen häkimetleri Orus 7-däki ýagdaýy soňky 3 ýyl Veri banklarda dolların tiyada çıkan banknotlarının tastan yoktuğunu ingatı qobiliyarlar. Ema muna qaramazdan şu hili diskriminasyon kemsedici talabı girdiyarlar. Özen bu talab dine Türkmen rayetlerine değişli. Orsiyetli ya da daşar yurtlu yektuk vize alayacak rayetlerden islendik dolar banknotlarını kavul edip durlar.
Deyip Moskva Voronej'den resminami meselesi ulen gelen migrant yanağına itti. Nowoty duran türkmen migrantlarynyň ýene biri soňky aýlarda rus banklarynyň tas ählisine diýen ýaly dollaryň köni. Diňe 2006-njy ýylda we şondan aňyrda çykan banknotlarynyň tapdyrýanlygyny üstesinde ýüzlükden maýda hümmeti bolan banknotlaryň umumyň tapdyrmaýanlygyny aýtdy.
Oblastlardaky banklarda diňe 2006-njy ýylda we şondan öňki ýyllarda çykarylan ýüzlük dollar banknotlary tapdyrýar. 1-2 5, 10, 20 ya da 50 dollarlık banknotlar tasdan yok ya da taptırmayar. Tapalayında da olur katı könü, epim epim edilen halde.
Deyip Penza'dan gelen migrant aytti. Dollar kıtçılığı Türkmen konsulluğundaki mühümlerini bitirecek olayan Türkmenleri sözün doğal mansınına dollar ağına çıkmağı, bir kanun ise baş koşmağı mecbur ediyor.
Ortette Karabazar'dan dolar satın alan adam cenayet cevapkarçılığına çekilmek tövükkülleri bilen yüz ve yüz olyar. Onsuzum Kılıçdüzü'nde yaşayan Türkmen migrantları ve studentleri için konsulluk işini bitirmek ulu bir mesele övrülyar.
Deyip Penza'dan gelen Türkmen aytti. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen heptäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi tesbir görünüşünü yazmağı hem kahiş ediyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde salam doğun atlı gepleşigimiz. Ayal gyzlaryň ýagdaýyna duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuňky temasy abort meselesi we Türkmenistanda buwurdan girdilen çäklendirmeleriň täsirleri. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gozgalmayan we jemgyýetde açyk gurrun edilmeýän bu mesele barada programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşýäris. Programmany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Talam aynavat, şuňky gepleşigimizde adamyň tebigi we evolýusion zerurlyklarynyň biri bolan köpelmek, ukybyny düzgünleşdirmek, meýilleşdirmek we öz başdak ketgitlemek hukugy barady gürrüň ederiz. Has taýyky abort meselesini gozaryz. Dinleýijilerimize ýatlasak, Türkmenistanda 2015-nji ýylda kabul edilen we 2022-nji ýylda güýje giren kanun aýallaryň göwrülüligini togtatmagyna diňe 5-nji hepde çenli ruhsat berýär we ondan soň abort bir kanun eder. Aynavat, geliň başda абортның нәмедеге барыда düşündürüş берәйтәңез.
Шу аборт барында билим ве мәгълүматлар дигре апчинс тербияның бер айылма бөле булса да, бу арада Türkmenistan'ın mekteplerine, bizim mekteplerimize hiç yerde Türkmen dilinden ıhtıvarlı malumat bilim birilen yok. Men Türkmen dilini görüyen az malumatlarım misinformasiyada ne doğru malumatlardan var. Ne abort neme, abort görülü toto diyen prosedura. Abort ayalin isleyilin dine yürütü tayinlikli lukman tarafından yürütü oluşturulun lukmançılık edaratına geçirilmeli. İnisasızat abort lukmançılık ürközmesi bilin geçirilmeli. Dünya derecesinden islemen gurulu olan 10 denanın altısı abort ettiriyen, bu dünya boyunca statistika, sağlık kuramosuna göre dünyada aborta olan hukuk, ayal yılların isas hukuklarının birliği hesaplanıyor. Müştayda burada bir birleşim eliyen, bizim kurumamız abort kanuni, hukuksuz ve seyrek olmalıyen pozisyon ile çıkış ediyor. Halkara sağlık kuramosuna göre bu prosedura sağdın denan için hukuksuz prosedurudur. Githa çaydanımızda ilk dördaki abort, 10 hepteşen edilen abort, yürütü 2 san tabletka bilen geçiriliyor. Misopriston ve misoprastol tabletkalar bilen. Gürülün sonki dördlerindeki abort, hirurgi kusur bilen geçiriliyor.
Aynı vat yeni bir mesele var. Neyse aittiniz, olum seyrek hemim zirur yağdede edilen prosedura deyip. Merkezi Aziya devletlerinde umuman abort katı giyin yayran. Misal için, Kävir ayallar durmuşunda 5 gedek, kävirler 10 gedek, 12 gedek abort ettiren ayallar hem bar. Bu umuman karışılmadık ve gövrelliğin sonuna çıkmak uğrundaki bir tecrübe övrüldü de. Muna neymi sebep bolya, neymi için şeyle mesele umuman dörüye.
Senin ay diyanlığını etlenilmedik, milleştirilmedik gövrellik var ya, gurrun var ya. Elbette resmi statistike bolmasa da, mesela Guttmacher Institute'un Türkmenistan oyuncu beriyan statistikasına göre, Türkmen sanna bu dünya derecesine der Türkmen sannam itlenilmeyen milleştirilmedik görülüm görülü ayarların 83% abort ettiriyor. Merkez Aziya boyunca ve dünya derecesinde yukarı örgözü oldurya. Bu bir neşe sebe var. İn esası berdi Türkmenistan'ın ütküş geri yok. Dünya boyunca şeyle mesele bilen yüzü yüzü olayan yurtlarda iki sani trend barada xabar berýär. Jemgyýetde bolup geçýänler barada. Birinjiden aýal ýylyň kontrasepsiýa ili ýeterligi çäkli bolmagy, kontrasepsiýa bolan isleglere kanagatlandyrmaly barada maglumat berýär, signal berýär. Ikinjisi mena maşgala meýilleşdirme hyzmatlaryň çäkli bolmagyny ýa-da düşünjäniň jemgyýetde bolmagy barada maglumat berýär. Näme maşgala meýilleşdirme mediada, türkmen telewizionyna, gazet jurnallaryna bir Onun numayan düşünce, onu Sovet dövrüne planirvani simi divaliyadılar. Men için şu kat mühüm, şunu Rusça aitmağım. Türkmen diline bir onun numayan termin. Hovu maşalani meyilleştiriyen Türkmen sanlar var. Az olsa da Türkmen sanı. Yönü şu düşünce üstünde kolpalya.
Türkmenistan'da abort varadaki kanunun kapma karşılığı varadı. Karayışınızı düşündüreyseniz. Bir taraftan Türkmenistan'da kabul edilen sonki kanun abortu karagan etmeyer. Başka bir taraftan bunun için tas mümkinçilik kaldırmayar. Kanundaki şertlerin manisini ve ayrıtınlıklarına çekmecek düşündüreyseniz.
Seyredin Türkmenistan'ın yapık yurt konteksini sanların bulmadılığını, yaşılmağını yahut da saklasak. İslamik meselede iyide kaydışın ya progresin bardığını anıtlamak ama gat kıyım, mümkünnel ise kem olur. Yönüne abort meselesini biz anık aydın iyide kayıtmak hareketin bağırdığını biliyoruz. Bu iyide kayıtış Türkmenistan'ın milli kanunlarını, konstitusiya, Türkmenistan'ın halkara borçnamalarını, bütün dünya sağlık kuramasının rekomendasyalarını ters geliyor. Bu arada fevralde Jeneva'da Türkmen hükümetinin delegasyasına soru verilipti. Şeklendirmenin sebebini düşünülmeğini soruldu. Delegasyanın vekili buluşuk, manisiz, ılma, halkara tecrübelerine çapraz geliyen cevap verdi. Bu şu anık çeklendirme neymedini varat. Sovet dövrüne aborta olun hukuk 12 hepte çenledi. 15. yılda özgürlüğün kanuna vura aborta olun el yeterlik çeklendirliktir. Bu buyruğu vura ayalın öz isleği oyunca abort ettirme 5 hepte çenini ruhsat veriliye ve ondan sonra yürüytü lukmançılık maslahat veriş toporunun ruhsatını almalı oluyor. Şeyle de bu buyrukta abortun tertibi ve şartları vardı cikmecik malumatlar veriliyor. İmma olin buyruğun nuskosu hedir kıvalıta hükümet saytlarına ayrılıptır. Yaşepte bulmaka görüllüğünü bilen zinanların sanı ucuksuzdur. Şunu bilmek katı mühüm. Ayarların ağırlığa böyle ayvaşının gelmediğine şüphelenip ya da ona karışıp görüllüğün 6. ya da 8. heptelerine görüllüğü olanlığını bilip kalıyorlar. Şu ay düşünmeyeli buyruk internetten ayrılsa da bu çeklendirme rayetlen sağlığının görüllüğü hakkında kanunun 19. maddesinde anık belirleniliyor. Ben onu aydıp oka oturacağım. Yine bir rahat şu abort termini ayrılıp kanunun onun birine görüllüğü emel usul bilen ayırmak demek katı ziyanlı ve ne doğru edip alının Türkmençe termin olanılıyor. Boşçakladım 15. yılda gücü girilen kanun ama onun anıp nehili durmuşu geçirişi var adakı neticeli var adı malumatlar köpçülü ve ayağın edilen ok. Kanunun taklaması onun ayağının sağlığına ve hukuklarına getirecek tesiri abortun moral ve kanun cehtleri şöyle de onun yurdun saadiyetine nehili tesiri çeğir var adı güründüşlükler lukmanlar ilat bilen maslahatlaşma geçirilmedi ve öğrenilmedi.
Şöyle yağdaydı ayağların İstenilmeyen görüllüğün sonuna çıkmak mümkünçülüğünün çeklendirilmeyi ayalın durmuşunda ne hili netice dörüdüp biliyem.
Şu istenilmeyen görüllükte ayalar gadağanşılıklar bilen yüzü yüz olanım. Köklünç olur hukuklu şeklerde abort ettirmeyen sayılayalar. Abort gadağanşılığını yerinmek abortun sanını azaldan ok. Bu bir dünya oyuncu dünyada kabul edilen hakikat varlıkları esaslanan, delillendirilen hakikat, fakt. Bu gaytam ulu derecede hukuki şeklerde geçirilen abortun sanını arttırıyor. Bu olsa yeni ölümlü mayıplığa iltiyar. Aborta olan hukukun abort bilen bağlı medisina hizmetlerinin çeklendirilmeli, ayarların fiziki ruh sağlığına geleceğine hukuk salıyor. İtlenip dövürde görüllüğün tutturulmağı emosyonal taydan binan için ağır çıkalığı ve çözgüt. Görüllüğü devam ettirmek ya da onu tutturmak belli bir karara gelmek, bu bir şahsi karar. Şovak binan kümüğü mədəc, daş dövürünün adamların maskaralamağı, batış etmeyi yaman ne doğru reaksiyalar. Yeni bir zat birleşmeli görüllüğün aşkı, bunu ayal adam ve erkek din derecede cevap gerçilik çekmeli. Bu kararı bililikte kabul etmeli. Yani bizim patriarchal cemiyetimizde dinlendik de maşgalan, milleştirmeye değişik ehli kararları ayalın öğüdü veriyor. Köplenç öğüdü veriyor. Bu arada köplenç erkek adamlarda fikri ve düşüncesi hem bulmaya.
Türkmenistan'da umuman çağı düşürmek tecrübesi ne derecede yorumlu? Sizde bu arada ne hili malumatlar var?
Kıynasak da yurdumuzda abortu değişik hiç hili statistik malumatlar, hasavatlar ilata il yeter değil. Şeyle yağda kanunların esmiyetini, tesirini ve neticeliğini ölçümü kıyımlaştırıyor. Yine açık çeşmelere esaslansak, açık çeşmeler diyelim internete girip itlenik adam, itlenik yağdaydı okap görüp bir yaş sanları 15-45 yaştaki ayalıların, Türkmenistanlı ayalıların dine 48 götürümü kontrasept ulanıyor. Görülüğü ünalyen teri işlerine ulanıyor. Dürül sebepleri veren her 8 ayalın birinin kontraseptle olan isleği kanagatlandırılmadık Türkmenistan'la. Niyan Kaydışmayalı Gütmahir İnstitut'un sanlarına göre meyilleştirilmedik görülü ayarların 83% abor ettiriyor Türkmenistan'la. Yani Merkez Azia ve Günlük Orazia yurtları bilen dengeştirilerini bu katı yukarı görgözcü. Biz ne işe ayalın ve ne için abor ettiriyanı var adı Türkmenistan'ı bilen yok. Bu durmuşa çıkmadık hem gıyır olup bilir, yetkinci hem olup bilir ya da altı çağın inesi hem olup bilir. Dürlü yaştaki Türkmenistanların arasında abort bu bir kontrasept usulü diye ne doğru ziyanlı düşünce var. Biz ne Alparyan işlemizde malumatlamızı iyi bir derli bilerek geliyat abort bu kontrasept usulü değerli sağlıkta. Kontraseptanın el yetersizliği olsa Türkmenistanlı ayarların abort ettirmek, islenilmedik görülüğü tutmak islevlerinin yokurlanmağını eltiyor.
Gepler adatlyk radiosy hormatly radio dinleyijiler, siz salam dogan atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şuňky temamyz abort meselesi. Problemany gepleşigimiziň hemmişeki mehmany Taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýna Batyaýlymowa bilen birlikde gozgaýarys. Türkmenistanda abort ettirmek üçin ruhsat verilen möhleti çäklendirýän kanunyň güýje girmegi islendirilmedik göwrelerigi abort bilen soňlamagy islegleri adaltmaly. Muny adatlygyň Türkmenistandaky habarçylaryň iýdigiderli berýän maglumatlarından we adatlyk bilen anonim gürleşen türkmenistanlaryň berýän gürrüňlerinden hem görse bolýar. Geliň söhbetdeşlerimiziň käbir aýdanlaryny dinläli.
Türkmenistan'a abortun şeklendirilmeginden son abort etmekten nırhları ütgedi, abort etmeklik azalmadı. Gezinlikte abort eden lukmanların işten çıkarılmağına, diplomlarının qarılanmağına ya da tutsavluğuna çene eltip biliyar. Yurtta hem işe kibolşiyali, ehli yüze çıkan problemaları para bilen çözüp biliyar. Lukmanlar gildiğin abort edip tutulsa, 10-20 min dolları mesele prokuratura tarafından çödülüyar ve olur işini devam ettirip biliyar.
Abortun bahası hasam birinci sapar baryan gelinler yada durmuşa çıkmadık qıyırlar üçün ağzından 10 min manada yetiyari. Sebäbi durmuşa çıkmadık qıyırlar göwreli bolonlarında uly kıyınçylyklara, köpçülükleyin yazgarmalara qabat gelýärler. Durmuşa çıkmadık qıyırlar abort etmek lukmanlar üçün kriminal bolup duruyar. Şonun üçün lukmanlar riske giriyaris deyip abortların nırhını arttırýarlar. Eýerde hasahana bir maşgalanın gelini bir çağıdı soň abort ettirmäge barsa, onda lukmanlar ortaça 1000 manat pul alýarlar.
Maşgarlar 2 çağadan soňra kenwir çağı etmeýärler. Köpçülükde öz iýjek çörögini zordan tapýarka çağa näme gerek diýen pikir köpelýär.
Pulu olmadıklar, öylörde gizliin abort ettirýärler. Bu kä halatlarda erwet netijelere eltýär.
Zinanlaryň hem üçin abortu köpetdirýärler diýip gyzyklanýarsyňyz. Haýsy bir maşgalany alyp görseň ýa aýaly işsiz ýa-da ýoldaşy işsiz. Çağlaryň köpüsi keselmen toglýar, sebäbi eneler gowy iýmitlenmeýär. Lukmanlaryň özleri hem şeýle maşgalalary çağan abort ettirmek has gowulur diýip gezdin maslahat berýärler.
Türkmenistan'dan gelen maglumatları dinledik. Bizim indiki sualımız hem şundan gelip çıkar. Türkmenistan'da abortu çäklendirýän kanunyň abortun sanyny azaltmadyk bolsa onda onun manisi näme?
Hoş edil şeýle özel islenik kanunyň tertibi aýan edilmeýe bizde. Biz bir tertipsiz kanunlaryň ýurduna ýurulyp, bu bolsa Türkmenistan'da kiyan zadyň para bilen çödülmegine getirýär. Ne kanun var, kanunyň durmuşa geçilmegi üçin anyk tertip düzülmeli. Şol tertip buyruk esasında mümkün düzülýän ramolyn bizde ilata il yeterli däl. Ilata diýenim mümkün käbir ýagdaýlarda lukmanlara da il yeterli däl. Mysallyk idaralary döwlete geçiligine Türkmenistanyň ol pudukda bolsa korrupsiýa epidemiýaly aýran tejribe. Para berip abort etdirmek jemgyýetdäki diňsizlik has hem şuňlaşdyrýar. Tanışı pulu olonun işi bitiyen, bu şeklendirmeler para vermek alma için ıtsam gurulun bir karmuşkaları uğurlu bize. Bu ışık düşünceler adalası kanunların dürümünü eltiyar, karupsanı kadalaştırıyar. Ne maddi yağdaya ağır pes ayal maşgalalara bu prosedura il yeterli bulunu ok. Bu olsa itlenmel çağaların doğumunu getiriyar. Yankı birleşimi diyali taşlanan çağaların sanart ya şey ya da şeyle hadiseler var adı biz izgiderli iştip duruyar. Hemen yine bir mühüm bellenilmeli zat sağlık pudoğu yoylun yalan malumotlara esaslanıp dolanırlıyar.
Aynı avat köp sağ olun berin gürünleriniz için.
Selam sağ olun güzel.
Hormatly radio dinleyiciler salam doğan atlı gepleşigimizin novat Taqi sanını tamamlayarız. Ona men Gödel Hudaýberdiýew alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýna Batyaýlymowa. Programmamyzy azat habar web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.